Evanghelia după Luca, capitolul 1, citesc de la versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncele și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar, pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Amin. M-am gândit să spun câteva cuvinte copiilor și părinților. Și am citit din Evanghelia după Luca despre părinți care au avut harul din partea lui Dumnezeu să crească bine un copil, când spun bine, să-l crească în voia lui Dumnezeu, în cuvânt, după planul lui Dumnezeu și Dumnezeu să folosească copilul respectiv într-un mod deosebit. Mi-am dat seama, citind pasajele, că deși uneori ne apuc așa câte un sentiment de responsabilitate, ca să nu spun groază câteodată când este vorba de creșterea copiilor, mi-am dat seama, zic, că nu în cazul fiecărei persoane creșterea copilului este un favor pe care îl oferă Dumnezeu. Avem cel puțin pentru o perioadă foarte mare în viață pe Zaharia și Elisabeta, care n-au putut să crească un copil pentru că Dumnezeu a hotărât să nu aibă ei ca familie un copil. Și sunt familii care cred că au visat mult la creșterea unui copil, poate s-au rugat, s-au pregătit pentru creșterea unui copil și nu pot să-l crească pentru că deocamdată nu îl au. E foarte greu să crești copii când nu ai, așa? Atunci ești inspirat să-i crești pe altora, poate mai mult, dar n-ai cum să-i crești pe ai tăi. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze toate familiile care nu au copii, să le dea răbdare, înțelepciune, credință. În planul lui Dumnezeu, nici când e prea târziu, nu este prea târziu. Și până când vor primi privilegiul acesta, să-și folosească viața într-un mod înțelept, să nu se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, să nu se supere pe Dumnezeu. Ce apreciez la Elisabeta și la Zaharia? Cuvântul spune că erau doi oameni neprihăniți. Veneau din rădăcini bune. El era un om care își făcea slujba cu multă, multă seriozitate și demnitate. Și Dumnezeu a hotărât toată viața până la adânci bătrânețe, să nu le dea copil. Știți ce am apreciat la ei? Că nu s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, că nu s-au supărat pe Dumnezeu, că Zaharia nu abandonează slujirea, că nevasta lui nu spune, degeaba ne sacrificăm dacă Domnul nu ne dă nici măcar un copil. E mare lucru în încercare să-L slujești pe Dumnezeu. Să ai un Dumnezeu care merită slujit și când nu-ți sunt împlinite dorințele. Și ce se spune despre unii din eroii credinței în evrei? Toți aceștia, măcar că n-au primit ce le fusese promis. Când primești tot ce îți dorești, când lucrurile merg exact așa cum ai vrea, este relativ ușor să-L iubești pe Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu și să-I mulțumești lui Dumnezeu. Când Dumnezeu își împlinește planul Lui și nu planul tău sau planul vostru, ispita de a nu-L mai iubi pe Dumnezeu, de a nu-L mai sluji pe Dumnezeu sau de a nu face lucrurile acestea cu toată inima, poate fi mare. De aceea ne rugăm, spuneam, pentru cei care încă n-au copii, Dumnezeu să-i binecuvinteze și viața lor să fie o viață caracterizată de iubire și slujire față de Dumnezeu. Apoi, nu știu dacă mai trist că nu îmi propun să împart eu greutățile, dar oricum foarte trist. Știți unii de ce n-au crescut copii? Pentru că le-au murit copiii. În contextul venirii Domnului Iisus Hristos în lume, evanghelistul Matei subliniază ce a făcut Irod. Supărat în nebunia lui, pentru că nu i-au ieșit planurile, hotărăște să trimită soldați și să ia viața tuturor copiilor din Betleem și împrejurim de la 2 ani în jos. Probabil acolo au fost multe familii care și-au dorit copii, poate că au fost familii care au așteptat ani de zile pentru un copil. Să vă dau o temă de casă bărbaților, ce ați zice dacă printre ei ar fi fost câțiva bărbați care au așteptat 20 de ani un băiat? Au avut între timp 12 fete, nicio problemă. Dar au așteptat 20 de ani un băiat. Și spre bucuria lor a venit băiatul. Dar știți cum omenește vorbind? A venit unde nu trebuie și când? Nu trebuie. Din perspectivă omenească, a venit băiatul, mare bucurie în casă, numai că băiatul acela, când Irod a dat porunca, avea sub 2 ani. Și oricât de mult te-ai ruga, te-ai pregăti și ai dori să-ți crești copilul, când copilul este mort, nu-l mai poți crește. Așa că, apropo, dacă unii aveți în viață și sunt cei mai neastâmpărați de pe fața pământului, mulțumiți Domnului pentru ei. Și creșteți-i și creșteți-i bine. Poate că au fost unii care au avut copii, nu i-au crescut bine, dar sigur vedem, în general în Scriptură, vedem și părinți care și-au crescut copiii bine. Și aș vrea să împărtășesc cu voi câteva caracteristici despre părinți, ale acelor părinți care își cresc copiii bine. Deci părinții care își cresc copiii bine sunt plămădiți. Vă întrebați ce vreau să spun cu asta. Trebuia să găsesc un cuvânt cu litera P ca să fie de la părinți, să se reține ușor. Când spun plămădiți, mă gândesc că sunt așa cum i-a făcut bunul Dumnezeu. Poate că vă prindeți de ce încep să spun astfel de lucruri. Pentru că noi trăim într-o societate în care noțiunea de părinte, ca multe alte noțiuni, a fost pervertită și oamenii vor să ne spună că părinte poate fi oricine și că părinții unui copil pot fi oricine. Nu știu cum să încep să nu fie grav, că oricum va fi grav măcar la unul din subiecte. Eu cred că Dumnezeu a pus atâtea valori într-o mamă că 100 de bărbați nu o pot înlocui. Amin, surorilor? Eu cred că Dumnezeu a pus atâtea valori într-un tată că 100 de mame nu-l pot înlocui. Vedeți, familia a fost creată de Dumnezeu și Ne-am obișnuit cu lucrul acesta, îl rostim uneori simplist, uitând despre ce Dumnezeu vorbim. Cât de înțelept este Dumnezeul nostru și cât de bine a gândit El toate lucrurile. Așa a lăsat Dumnezeu, sunt excepții, nu intrăm acum, când pleacă unul din părinți, este hotărârea lui Dumnezeu și cel care ia o hotărâre să se angajează, să suplinească lipsurile care apar acolo. Dar așa a hotărât Dumnezeu, copiii buni să crească cu o mamă și cu un tată. Așa i-a lăsat Dumnezeu de la început și eu cred că așa trebuie să rămână familia și toți părinții care sunt împreună, și tata și mama, ar trebui să mulțumească lui Dumnezeu că îi ține Dumnezeu împreună, îi ține în viață ca să-și poată crește copiii. Cred din toată inima că părinții care își cresc copiii bine sunt pocăiți. Ei sunt plămădiți de Dumnezeu, sunt creați de Dumnezeu, dar sunt și pocăiți. De ce spun lucrul acesta? Ni se trage de acolo de la început, de când Adam și Eva au ales altceva decât ascultarea totală de Dumnezeu. Atunci a intrat păcatul în lume, păcatul aduce despărțirea, separarea de Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Adam și Eva ne-au făcut cadou rețeta aceasta prin alegerea lor. Și pentru că ei au făcut alegerea aceasta, de la ei încoace, fiecare om care vrea să aibă o relație bună cu Creatorul trebuie să se pocăiască, trebuie să aibă momentul acela când își recunoaște vinovăția, cere iertare, se ancorează de jertfa Domnului Iisus Hristos și umblă în ascultare de Dumnezeu până la capătul vieții. Cred că este foarte important să vorbim de părinți pocăiți care au o relație corectă cu Dumnezeu, dacă doresc să investească bine și înțelept în creșterea copiilor. Aceiași părinți care își cresc bine copiii sunt și părinții păstoriți. Vedeți, m-am gândit la așteptările noastre ale părinților față de copii. Așa e că ne supără foarte multe lucruri la copiii noștri. Întrebarea mea este, ne-am comparat vreodată noi cu copiii noștri când este vorba de relația părinte-copil, copil-părinte? Ne supără dacă ne întreabă copiii de foarte multe ori de ce, așa e? Ne deranjează, de ce, de ce, de ce? De câte ori îl întrebi tu pe Dumnezeu de ce? Ca și copil al lui Dumnezeu, El este părinte. Ne supără când copiii nu ne cred pe cuvânt, când copiii nu cred că iubim din toată inima, când copiii nu sunt convinși că ceea ce îi sfătuim este spre binele lor. Cu precizarea că noi suntem părinți cu limitări, cu greșeli, chiar putem greși uneori, dar noi ca și copii avem un părinte desăvârșit, o iubire veșnică, cu planuri desăvârșite. Și foarte interesant, felul în care ne raportăm noi ca și copii la Părintele Ceresc. Cred că un părinte va investi mult mai înțelept în copil dacă se așează sub păstorirea Părintelui Ceresc și își analizează relația lui cu Dumnezeu. Și în momentul în care o să ne dăm seama că deși noi ne relaționăm la un părinte perfect, facem atâtea greșeli, cred că în momentul acela vom fi mult mai atenți la felul în care ne raportăm la copiii noștri. Pentru că logica ar fi simplă. Dacă eu matur mă raportez greșit, în ciuda atâtor investiții din partea tatălui și în ciuda faptului că am un tată perfect, dacă eu repet greșel după greșel, care este logica să aștept de la un copil imatur care relaționează cu un părinte imperfect să fie întotdeauna plin de iubire, plin de bucurie, ascultător 100%? În măsura în care noi vom analiza mult relația noastră cu tatăl, vom vedea cum trebuie să ne raportăm corect la copiii noștri care au o relație cu noi, Și în măsura în care ne vom da seama cât de ușor ne este nouă ca și copii să ascultăm de Tatăl desăvârșit, vom înțelege cât de ușor le este copiilor noștri să se raporteze la ceea ce le spunem noi. Plămădiți, pocăiți și păstoriți. Altădată vă speriați când predica avea 3 puncte. Poate să aibă mai multe, mai scurte, dar mai multe. Cred că părinții care își cresc copiii bine, în fiecare generație, chiar dacă au fost diferențe, în fiecare generație au fost pregătiți. Creșterea unui copil nu este un lucru ce se întâmplă. Nu este ceva foarte ușor. Pe de o parte avem bucuria că Dumnezeu este de partea copiilor și de partea părinților. Să știți, Dumnezeu este de partea părinților și de partea copiilor. Dar în același timp, oricât de urât ar suna, există și altă realitate. Diavolul este împotriva unei educații alese pentru copiii noștri. Diavolul nu ține nici cu părinții, nici cu copiii. Interesul lui nu este ca lumea să fie plină de copii buni. Pentru că din copii buni există șanse să avem oameni buni. Și cu oameni buni există riscul să avem o lume bună, ceea ce i-ar răpi toată bucuria diavolului. Pe el nu-l interesează să existe o lume bună, să existe relații bune, să existe înțelegere între oameni. Pe el nu-l interesează să se desfășoară lumea în normalitatea în care a hotărât Dumnezeu. De aceea, un părinte care vrea să-și crească copilul bine trebuie să se pregătească. Există o pregătire, dacă vreți, înainte de a fi părinte și apoi există o pregătire continuă. O pregătire pe plan spiritual, o pregătire pe plan relațional, o pregătire care se schimbă și poate de multe ori se intensifică pe măsură ce cresc copiii. Ni se făcea precizare că investim foarte mult, și nu este rău, investim foarte mult în pregătirea pentru îngrijirea trupului. Și este ok. Oare cât de mult investesc părinții în pregătirea pentru îngrijirea sufletului? Să știi să te ocupi de sufletul copilului de când este mic, până când? Până când te poți ocupa. Vedeți, și aici este greșeala noastră, pentru că dacă ne focalizăm mult pe trup, ajungem la o vârstă în care spunem știe să-și poarte singur de grijă, nu mai trebuie să-l învăț eu. Și ar fi chiar absurd să-l înveți până la 45 de ani cum să se spele pe dinți, nu? Sau pe mâini. Asta o poți rezolva foarte repede în viață. La câțiva anișori l-a învățat lucrurile, dar când este vorba de suflet și de lupta spirituală care se dă împotriva sufletului, părintele trebuie să fie pregătit să lucreze în fiecare etapă din viață. Nu știu dacă vă aduceți aminte când vorbeam eu despre felul în care Pavel se raporta la copiii lui. Și acolo vă atrăgeam atenția că Pavel avea copii mari, nu copiii lui fizici, dar avea copiii lui în Hristos, biserica din Corint, Timotei, Pavel, ceilalți cărora le scrie, când tot spune copilul meu prea iubit, toți erau deja oameni maturi, cei mai mulți erau în lucrarea lui Dumnezeu. Și Pavel știe ce face? Le scrie, se îngrijește de ei. Pentru că știe că ei au nevoie în continuare de sfătuire. Foarte puțin vorbește Pavel acum despre trup. Vă aduceți aminte la care copil îi spune ceva despre trup? Lui Timotei. Nu vorbește mult nici despre trupul lui. Spune doar atât, adu-mi haina. Era cam frig acolo, adu-mi haina, că e cam rece aici în închisoare. Lui Timotei trebuie să-i spună ceva, care era bolnăvicios, avea probleme de stomac și menționează ceva despre trup. Dar te uiți în toate epistolele acestea, cât de puțin este despre trup. Nu neapărat că trupul ar putea fi neglijat, dar oamenii aceștia erau maturi, știau să se ocupe de trupul lor. dar aveau nevoie să fie încurajați și întăriți când este vorba de lupta spirituală. Urmează punctul cu prezența. Din nou, pot fi excepții, dar eu cred că părinții care investesc bine în creșterea copiilor sunt prezenți. Sunt prezenți. Nu știu dacă ai mulțumit vreodată lui Dumnezeu că n-a trebuit să plece tu în lumea largă, de dragul copiilor, că asta facem noi. Au fost mulți părinți care au trebuit să plece. Unul, tragedie mai mare, unde au plecat amândoi și au rămas copiii, cine știe pe unde. Mă și gândeam zilele acestea dacă nu cumva toate acestea au fost planificate pentru noi și noi așa ca naivi am crezut că toată lumea ne vrea binele și Doamne ce bine va fi. E foarte greu să-ți crești copiii când nu ești prezent. Și dacă n-a trebuit să pleci undeva, mulțumește lui Dumnezeu. Și mereu le spunem familiilor, dacă e să alegi între ceva mai mult din punct de vedere financiar sau o viață de familie în unitate, în pace, chiar dacă cu mai puțin, alege pacea, unitatea, rămânerea împreună și când e vorba de copii, prezența lângă copii și investiția în ei. La capitolul acesta probabil că suntem una din națiunile care suferă cel mai mult și încep să se vadă roadele. La început cât au fost copiii mici, nu s-au văzut atât de mult roadele, că dacă le mai trimiteai 3 bomboane, 2 cismulițe și în ultima perioadă dacă le cumpărai un telefon și un calculator, copilul se bucura că, cel puțin la suprafață, că unul din părinți nu e acasă, mai puține porunci și mai multe cadouri. Dar toate lucrurile acestea își arată efectele în timp. Și copiii aceia care au devenit tinerii de astăzi și vor fi oamenii maturi de mâine, sigur vor fi marcați și sunt marcați de absența părinților. Dacă unii credeți că slujba de părinte este ușoară, eu vreau să vă spun că părinții care au investit bine în copii întotdeauna au fost preocupați de creșterea copiilor. Mi se pare logic, așa este în fiecare domeniu, dar uităm să le aplicăm când este vorba de viața de familie și poate de relația cu copiii. Eu personal nu cred într-o firmă care merge bine, la care patronul nu este ocupat de firmă sau cel responsabil de acolo. Nu cred în niciun domeniu din viață în care lucrurile să meargă bine dacă cel responsabil nu are inima, nu are minte acolo, nu este frământat. Nu se gândește la domeniul respectiv. Luați orice domeniu din viață și veți vedea că acolo există succes. Nu întotdeauna există succes, că nu este singura condiție. Dar acolo există succes unde cineva chiar este preocupat de domeniul respectiv. Cresc copiii bine unde părinții sunt preocupați de creșterea lor. Și dacă ești preocupat de ceva, atunci cere ajutorul lui Dumnezeu, cere ajutorul bisericii, cere ajutorul celor care și-au crescut copiii bine, pui întrebări, încerci să afli și tu cum s-au descurcat alții înaintea ta. Dacă ești preocupat, citești Scriptura să vezi ce spune Dumnezeu despre educarea unui copil și felul în care un copil poate ajunge să fie ales în planul lui, ca să fie folosit ca o binecuvântare pentru alții. Probabil vă aduceți aminte că v-am mai întrebat, sau poate nu v-am întrebat, dar sigur pe alții am întrebat lucrul acesta. Mă miră, n-am explicație, dar nici nu trebuie să mi se dea, de ce a ales Dumnezeu să lucreze diferit? Mă refer la un eveniment și apoi la mii de ani. La început Dumnezeu a zis să-l fac pe Adam. Și l-a făcut pe Adam, i-a luat cam puțin timp, așa-i? A făcut-o pe Eva, i-a luat cam puțin timp. A zis să răsară flori, copaci, să mișune și toate s-au întâmplat. Și de atunci încoace lucrurile s-au schimbat. Dumnezeu, care poate face ca un bărbat să apară, a hotărât ca să intervină factorul timp. Și de atunci încoace, cât îi trebuie surorilor Domnului să crească un bărbat? Vedeți, bărbaților, cam peste tot primesc același răspuns. Că unii se gândesc că nici acum n-avem minte suficientă și nu suntem destui de maturi. Așa sunt ele, de multe ori tot în numărul copiilor ne numără. De asta ele au cu un copil în plus față de cât spunem noi. Unii vor spune 18 ani, alții vor spune 20 de ani, alții vor spune 30 de ani, alții se vor abține. Dumnezeu, care ar fi putut să facă ca lucrurile să crească peste noapte, mai ceva ca în poveștile nemuritoare, a hotărât și în univers și în dezvoltarea omului să intervină factorul timp. Știți ce înseamnă aceasta? Că părinții care vor să-și crească copiii bine trebuie să fie perseverenți. Să investești un ceas în copil e greu, dar e ok, ne descurcăm. Să investești o zi în creșterea copilului, te descurci, mai ales dacă în ziua aceea copilul e la bunici. O săptămână e mult, dar trece, că acum trec săptămânile mai repede. Dar să vorbești de 10, 15, 20, 30 de ani în formarea unei persoane, e foarte mult. Partea bună este că nu ne gândim de la început la asta. Deci dacă ai spune unui părinte, sper cei care n-aveți copii sau care mai vreți să faceți măcar vreo 5, să nu mă auziți acum, dacă ai spune unui părinte că din momentul în care vei avea un copil, cel puțin următorii 20 de ani îți sunt ocupați, nu știu cine ar mai face copii. E bine că nu gândim așa de la început și calculul trebuie făcut, apropo, întotdeauna de la cel mai mic. Deci dacă aveți un copil de 20 de ani și unul de 3 ani, nu s-o cotiți de la cel de 20, de la ala de 3, mai aveți vreo 17. Partea frumoasă este că Dumnezeu, așa cum spuneam, ne dă harul să investim în oameni pe care El îi va folosi. Să investim în suflete care vor fi binecuvântate pentru veșnicie în prezența lui Dumnezeu. În creșterea copiilor suntem conlucrători împreună cu Dumnezeu. Nu numai în evangelizare, în mântuirea altora, că noi ne-am obișnuit, mai ales cei din biserică, cu ideea aceasta. Dacă duc vestea bună, dacă duc Evanghelia cuiva, sunt conlucrător împreună cu Dumnezeu. Și atunci când este vorba de creșterea copiilor noștri, cu cine lucrăm? Nu tot cu El. Este harul care ne-l dă El să pregătim oameni și pentru viață și pentru veșnicie. Și harul acesta cere timp mult, este, dacă vreți, harul pe care l-a făcut Dumnezeu Mariei. Și Maria, care l-a crescut pe Domnul Iisus Hristos, n-a investit o săptămână, n-a investit 9 luni din viața ei, și viața ei a fost pusă în slujba lui Dumnezeu și cel puțin pentru 30 de ani, noi ar trebui să spunem pentru 30 de ani, viața ei a însemnat să fie la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Eu mai am multe lucruri aici, dar nu vi le spun, că întotdeauna am văzut că foaia suportă mai mult decât ceilalți, dar v-am făcut o promisiune că și cei care nu sunteți părinți sau nu sunteți în etapa în care credeți că aveți nevoie de astfel de sfaturi, ar trebui să le notați. Știți de ce? Pentru că cele mai multe din aceste lucruri n-au de-a face doar cu creșterea copiilor, ci au de-a face cu orice slujire pe care vrem să-i o aducem lui Dumnezeu. Creșterea copiilor este un domeniu de slujire, dar nu este singura slujire la care ne cheamă Dumnezeu. Menționam transmiterea Evangheliei, slujirea semenilor. Putem detalia lucrurile foarte ușor. Indiferent care este slujba pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu, dacă nu rămânem ceea ce ne-a creat Dumnezeu, nu putem avea binecuvântarea Lui și să-i slujim pe alții. Dacă nu suntem noi înșine pocăiți, având o relație bună cu Dumnezeu, fiind în starea aceea în care El ne poate binecuvânta, n-ai cum să fie o binecuvântare pentru alții. Dacă nu suntem noi sub păstorirea lui Hristos, dacă nu suntem în mod permanent călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, cum putem să îndrăznim să gândim că putem face o lucrare de care Dumnezeu să fie mulțumit? Spuneți-mi cam ce lucrare în toată activitatea bisericii, cam ce lucrare iese bine dacă nu suntem pregătiți? Bine, la alții, că la noi, la români, oricum merge. Merge și așa. La noi oricum iese bine. Dar în general, dacă ne uităm în lume sau dacă ne uităm la oamenii din Scriptură pe care Dumnezeu i-a folosit, pe care i-a folosit Dumnezeu nepregătiți, s-ar putea, dacă nu suntem atenți, să găsim câte unul și să spunem: a, respectivul n-a fost pregătit de Dumnezeu. N-am putea să-i luăm pe ucenici, așa, să spunem că Dumnezeu i-a folosit fără să-i pregătească. Și ei chiar au avut un timp intensiv de pregătire. La ei pregătirea intensivă a durat foarte mult. Nu ore ca la noi, da? Dacă ne uităm la oamenii din Vechiul Testament pe care Dumnezeu îi folosește, El îi pregătește foarte mult. Câteodată mai mult decât ne putem ne imagina. Gândiți-vă la pregătirea lui Moise. Ca să-l folosească Dumnezeu, trebuie să-l pregătească 80 de ani. Gândiți-vă la pregătirea lui Iosua. Iosua intră de tânăr în slujbă și Dumnezeu îl va pregăti până când pleacă Moise. Cred că Iosua era deja la o vârstă foarte interesantă când Moise a plecat, pentru că a stat mult în preajma lui. V-am spus așa repede, am putea găsi pe cineva să spunem: a, respectivul, dar chiar știm noi viața lui? Chiar știm cât l-a pregătit Dumnezeu? Pentru că nu întotdeauna trebuie să fie o pregătire formală într-o școală. Este suficient să fii în școala lui Dumnezeu și să te ducă Dumnezeu ca pe Ilie prin tot procesul, ca apoi să ajungi să fii folosit de Dumnezeu în locul și la nivelul la care vrea El. Așa că uitați-vă la lucrurile respective. Gândiți-vă la slujba pe care v-a încredințat-o Dumnezeu și întrebați-vă cât de mult sunt preocupat de ceea ce mi-a încredințat Dumnezeu. Că dacă mi-aduc aminte din când în când de ceea ce mi-a încredințat Dumnezeu, voi face lucrarea în felul respectiv. Dacă mintea mea este mereu acolo și mă frământă harul acesta oferit, responsabilitatea de a ne face slujba bine, atunci lucrarea noastră va fi total diferită. Noi ne amintim de prezența Domnului Iisus Hristos în omenire. Și vreau să vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos a fost crescut bine pentru că a avut părinți care erau preocupați de creșterea Lui. Și ce se spune în dreptul Mariei? Maria păstra toate aceste cuvinte în inima ei. Nu le pricepea, ea n-a priceput poate multe, nici din ce au spus păstorii, nici din ce au spus magii, nici din ce a spus Simeon. Nu avea ea o idee clară despre ce a fi, dar tot le magazinează acolo și o frământa ce poate face pentru Cel care va fi Mântuitorul Lumii. Iar dacă vorbim de slujire și nu ne putem gândi la o slujire mai bună decât slujirea lui Hristos, cine altul în afară de Iisus Hristos a fost mai preocupat și mai perseverent în a împlini lucrarea Tatălui decât El, Fiul lui Dumnezeu? În rugăciunile Lui, în cuvântările Lui, în acțiunile Lui, Hristos căuta să-L cinstească pe Tatăl, făcându-și bine lucrarea. Ne-a mântuit Dumnezeu și ne-a chemat să lucrăm împreună cu El. Ne-a dat fiecăruia o slujbă și în măsura în care vom fi interesați să ne facem slujba bine și vom fi prezenți acolo cu mintea, chiar dacă nu întotdeauna cu trupul, Dumnezeu ne va da și binecuvântare. Poate că unii vă întrebați și dacă este vorba de creșterea copiilor, cât de mult contează ce vor alege ei? Aceasta nu este întrebarea noastră. Nu trebuie să fim noi frământați de alegerea copiilor. Alegerea copiilor este un drept al lor pe care îl respectă Dumnezeu și copiii noștri vor avea dreptul să aleagă. Dar nu trebuie să ne frământăm noi mintea cu ce vor alege ei peste 15-20 de ani. Mintea noastră trebuie să frământe cu altceva. Ce pot face eu astăzi să așez în ei valori autentice, să așez în ei ce dorește Dumnezeu, ca atunci când ei vor face o alegere, să ajungă la concluzia că este bine să aleagă ceea ce i-au sfătuit părinții, pentru că părinții i-au sfătuit în voia lui Dumnezeu. Amin.